Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo. Ny paska sy ny loza fahafolo izay nahafatiny lahy mato rehetra teo Egipta. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity no voalohambolana ho anareo, dia ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo ny fiangonana, dia ny Israely rehetra, ka manaova hoe: amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy no hoanin'ny isan-trano, ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho lany avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity. Dia amono azy amin'ny ariva ny fiangonana, dia ny Israely rehetra, ary analany ny rà ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tantaom-baravaran'ny trano izay hinanany azy. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira, sady ampiarahany amin'ny anana mangidy. Azahanina manta na voahandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza sianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina, dia hodoranareo amin'ny afo, ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo hoeny an-tananareo. Dia hohaninareo faingana izy, fa pasika an'i Jehovah, izany hoe fandalovana. Fa andeha maky ny tany Egipta amin'izany alina izany a, ka hamono mato rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izany o Jehovah. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny rà dia andalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamelon'ny tany Egipta. Ary izany andro izany dia ho fahatserovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Atramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Hafotoana no hinananareo mofo tsy misy masirasira, amin'ny voalohany andro no anesoranareo ny masirasira amin'ny tranonareo. Fa na iza na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ho fongorana tsy ho amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo, ary amin'ny andro fahafito koa hisy fivoriana masina. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro izany, afa-tsy izay ho an'ny isan'olona, dia izany ihany no amboarinareo. Ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo, fa izany andro izany indrindra no nitondrako ny antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany noho ny ariva no hinananareo mofo tsy misy masirasira ambara-pahariva ny andro fa iraika amin'ny roapolo amin'ny volana. avotoana no tsy hisiana masirasira ao an-tranonareo. Fa na iza na iza omana izay misy masirasira dia ho fongorana tsy ho amin'ny fiangonan'i Israely, na vahiny na tompontany. Tsy hihinana na inona na inona izay misy masirasira ianareo, fa samy hihinana mofo tsy misy masirasira amin'izay hitoeranareo rehetra avy ianareo. Dia nampanalain'i Mosesy ny lohan'ny Israely rehetra, ka hoy izy taminy: mandehana ianareo ka maka ondro anareo araka ny fokom-pirenenareo avy, ka vonoy ny Paska. Dia maka isopa iray fihina ka atsoboy amin'ny ra izay ao anatin'ny bakoly. Ary ny ra izay ao anatin'ny bakoly dia anenteno amin'ny tataom-baravarana sy ny tolàna roa. Ary aza misy mivoaka eo am-baravaran'ny tranonareo avy ianareo ambara-paraina ny andro. Fa Jehovah andeha hamely ny Egiptianina, ary raha mahita ny raha eo mitatom-baravarana sy ny tolàna roa Jehovah, dia andalo ny varavarana ka tsy havela ny hiditra ao an-tranonareo amely anareo ny mpandringana. Ary tandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omen'i Jehovah anareo arak'izay nolazainy ianareo, dia tandremo izany ho fanompoana izany. Ary raha anontany ianareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Pasika Jehovah izay nandalo ny trano ny zanak'Israely tany Egipta, raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Dia niondrika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany arak'izay nandidin' Jehovah amin'i Mosesy sy Arona no nataony. Ary nony namantona alina, Jehovah namono lamato rehetra tany amin'ny tany Egipta, hatramin'ny lamatoan'ny farao izay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany, ka hatramin'ilay matoan'ny babo izay tao amin'ny tranomaizina, mba amin'izay voalohany teraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny fora mbola alina farao, dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny egiptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia nampaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe: mitsangana, mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely, ary mandehana ka manompo an'i Jehovah arak'izay nolazainareo. Ary ny ondry manosinareo sy ny ombinareo dia entiko arak'izay efa nolazainareo, ka mandehana, fa mba tsofo rano aho. Dia nandodona ny olona ny egiptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany, satria ho izy maty avokoa izahay rehetra. Dia nentin'ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voaisy masirasira, sy ny viliany fanaova mofo voafe ao amin'ny lamba ny teny an-tsoriny. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egiptianina. Ary nataon'i Jehovah nahita fitity eo masin'ny Egiptianina ny olona, ka nomeny ireo azy izay nangatahany, ka dia nofoanany ny Egiptianina. Dia niainga tao Ramesesa ny zanak'Israely ka nakany Sokota. Dia lehilahy mahalia lalana tokony hoenina etsy afa-tsy ny zazam-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa firenena koa niara-niakatra taminy, ary ondry manosy sy omby dia fananana be indrindra. Dia nanendy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egipta izy, fa tsy mbola voaisy masirasira izany satria noroahina tany Egipta izy ka tsy nahazo ny janona sady tsy nahafehivatso ho azy. ary ny andro ny toeran'ny zanak'israely tany egipta dia 30 taona. Ary rehefa tapitra ny 30 taona dia tamin'izany andro izany indrindra no nivoan'ny any tokony rehetra izay an'i Jehovah tany amin'ny tany egipta. Alina no tandreman'i Jehovah izany hitondrany azy hivoaka avy tany amin'ny tany egipta. Eny, izany alina izany dia an'i Jehovah ka ho tandreman'ny zanak'Israely rehetra hatramin'ny taranany faramandimby. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy sy Arona, izao no lalàn'ny Paska. Tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy, ary ny andevolahin'ny olona rehetra izay novidim-bola dia ho forana aloha vao mba hihinana. Ny vahiny sy ny mpikarama tsy mba hihinana azy, ao an-trano iray no hihinanana azy. Tsy hamononao eny alatrano akory ny hena, ary tsy hisy hotapahinao ny taolany na dia iray aza. Ny fiangonana dia ny Israely rehetra hitandrina izany. Ary raha misy mivahiny ao aminao ka mba te hitandrina ny Pasika Jehovah, dia aoka ho forana ny lehilahy rehetra eo aminy vao manantona hitandrina izany, ka ho tahaka ny tompo tany ihany izy. Fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. Lalàna iray no amin'ny tompontany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo. Dia nataon'ny zanak'Israely rehetra izany, araka izay nandidin'i Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony. Ary tamin'izany andro izany indrindra no nitondran'i Jehovah ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony.